เรียนธรรมะอย่าไปดื้อเราก็เปิดใจเปิดใจรับฟังสิ่งใหม่ๆก่อนพอฟังแล้วก็อย่าไปเชื่อเอาไปทดลองทดลองแล้วเห็นผลถึงจะเชื่อนะถ้าทดลองแล้วไม่ถูกกับจริตนิสัยเราเราก็ไม่เอาไม่จําเป็นไม่ใช่เจอพี่เลี้ยงสอนอะไรต้องเชื่อหมดก็ต้องไปลองดูว่าจริงไม่จริงทำแล้วได้ผลไหมขนาดคนเจอพระพุทธเจ้าไม่ใช่ทุกคนยังเข้าใจธรรมะนะบางคนเจอพระพุทธเจ้าก็ไม่เอาเหมือนกันก็เป็นอิสระส่วนตัวแล้วแต่จะเชื่อแต่ถ้าเป็นคนฉลาดได้ยินอะไรนะก็ต้องฟังด้วยใจที่เปิดกว้างก่อนถ้าเราเป็นน้ำชาล้นถ้วยเราก็รับอะไรใหม่ๆไม่ได้ถ้าใจเราเปิดกว้างเราฟังดูมีเหตุมีผลไหมรู้วิธีแล้วลองทดลองนะธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะที่ไม่ได้บอกให้เชื่อแต่เป็นธรรมะที่ชวนให้ลองท่านบอกว่าเอหิปัสสิโกพึงกล่าวกับผู้อื่นว่ามาลองดูเถิดวิธีลองทำยังไงนะโอปนายิโกน้อมเข้ามามาเรียนรู้กายรู้ใจของตัวเองถ้ามาโอปนายิโกแล้วนะปัจจตังเวทิตัพโพวินยูหิวินยูชนจะเห็นด้วยตัวเองตัดสินได้ด้วยตัวเองแต่ก็เฉพาะวินยูชนนะทรชนตัดสินไม่ได้ถ้าใจของเราเป็นวินยูชนคนซึ่งมันรู้เดียงสาหน่อยรู้เหตุรู้ผลอะไรเงี้ยเราก็ตัดสินได้ทุกวันนี้ธรรมะเรากล่อนนะคือคนลืมธรรมะไปเยอะแล้วคนยุคนี้ไม่ค่อยมีศีลมีธรรมอะไรโหดร้ายทารุณเยอะแยะไปหมดเห็นผลประโยชน์เป็นใหญ่ไม่ได้เห็นธรรมะเป็นใหญ่แต่ใครเขาทำอะไรเขาก็ได้สิ่งนั้นแหละได้ผลของการกระทำมันนั้นแหละเขาไม่สนใจธรรมะเขาก็ไม่ได้รับประโยชน์ไม่ได้รับความสุขจากธรรมะพวกเราสนใจธรรมะเราก็ได้รับประโยชน์ได้ความสุขจากธรรมะนี่ถ้าธรรมะปฏิบัติแล้วนะไม่เห็นมีประโยชน์เลยแล้วก็ไม่เห็นมีความสุขเลยก็มีสองอย่างอันแรกปฏิบัติผิดอันที่สองปฏิบัติไม่พอนะถ้าปฏิบัติได้ถูกนะจะต้องได้รับประโยชน์ได้รับความสุขเป็นผลตอบแทนของการปฏิบัตินะประโยชน์ในการปฏิบัติธรรมนะมันมีตั้งแต่ปัจจุบันเราสามารถถอดถอนความทุกข์ทางใจในปัจจุบันนี้ออกได้ทันทีทันใดไม่ใช่ว่าต้องปฏิบัติชาตินี้แล้วอีก10ชาติถึงจะถอนความทุกข์ออกได้ลดความทุกข์ออกได้ถ้าปฏิบัติถูกเดี๋ยวนี้เนี่ยความทุกข์จะหล่นหายไปต่อหน้าต่อตาซึ่งหน้าเลยความทุกข์อันนี้หมายถึงความทุกข์ทางจิตใจส่วนความทุกข์ทางร่างกายเนี่ยเมื่อเรามีร่างกายแล้วยังไงก็ทุกข์หนีไม่พ้นธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเราปฏิบัตินะเราจะถอนความทุกข์ทางใจเราออกได้ในปัจจุบันนี้เลยมีประโยชน์อยู่ในปัจจุบันนะมีประโยชน์ในอนาคตยิ่งปฏิบัติไปยิ่งปฏิบัติไปนะความทุกข์ยิ่งลดลงลดลงจิตใจเข้าถึงสันติสุขมากขึ้นมากขึ้นนะมีประโยชน์ทั้งปัจจุบันประโยชน์ในอนาคตอย่างพวกเราบางทีเคยเห็นคนแก่นะคารวะแก่ๆเนี่ยนะที่ดีเนี่ยหายากนะส่วนมากจิตใจเศร้าหมองเราดูครูบาอาจารย์ที่แก่ๆสิสดใสไหมใครเคยเห็นครูบาอาจารย์ที่แก่ๆบ้างอย่างหลวงปู่เหลียนเคยเห็นไหมหลวงตามหาบัวเคยเห็นไหมแต่ละองค์แต่ละองค์นะบางองค์นะใสเป็นแก้วเลยงามมากเลยเห็นแล้วก็ชื่นตาชื่นใจทำไมคนแก่ชาวโลกไม่เป็นอย่างนั้นก็ไม่ได้ปฏิบัติอย่างท่านงั้นธรรมะเนี่ยนะยิ่งปฏิบัตินะคล้ายๆพลังฝึกปรือยิ่งมากเนี่ยยิ่งมีความสุขขึ้นเป็นลําดับลําดับงั้นมีความสุขมีประโยชน์มีความสุขตั้งแต่ปัจจุบันมีประโยชน์มีความสุขในอนาคตนะมีประโยชน์มีความสุขอย่างยิ่งคือพาให้เราเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้มรรคผลนิพพานมีจริงๆเป็นสภาวะที่จิตหมดความอยากหมดความดิ้นรนปรุงแต่งหมดความยึดถือในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงจิตของเราเนี่ยเที่ยวตะครุบอารมณ์ตลอดเวลาอารมณ์ดีก็ตะครุบอารมณ์ร้ายก็ตะครุบไปเรื่อยๆทุกคราวที่หยิบฉวยอารมณ์ขึ้นมาเนี่ยภาระทางใจจะเกิดขึ้น คล้ายๆไปหยิบอะไรขึ้นมาอย่างหนึ่งนะก็มีน้ำหนักเกิดขึ้นในใจแล้วอันนี้หนักไหมเบาไหมเราถือไปเรื่อยๆสบายไหมล่ะถือทั้งวันถือทั้งคืนเราบอกอันนี้หนักนี่กาน้ำนี่หนักใช่ไหมอันนี้เบาถ้าผู้มีปัญญารู้ว่าถ้าเบาต้องอย่างนี้นะคือไม่ว่าจะหยิบจะฉวยอะไรนะจะเล็กจะน้อยแค่ไหนนะก็เป็นภาระทางใจเนี่ยถ้าเราภาวนาถึงขีดสุดปัญญาแก่กล้าถึงขีดสุดจริงๆนะจิตจะไม่ไปหยิบไปฉวยอะไรขึ้นมาเลยนะจิตจะเป็นอิสระเป็นเบาโปร่งโล่งเบาสบายไม่ต้องรักษาด้วยนะถ้ายังต้องคอยระวังคอยรักษาเนี่ยแสดงว่างานยังไม่เสร็จยังภาวนาไม่จบนะถ้าภาวนาจบเนี่ยไม่มีอะไรต้องทำอีกแล้วเพื่อจะให้จิตมันไม่ไปยึดไปถืออะไรมันไม่ยึดเองที่มันไม่ยึดเองได้เพราะปัญญาของมันแก่รอบมันเห็นแล้วว่าเข้าไปยึดทีไรก็ทุกข์ทุกทีเลยนะถ้าเห็นเลยกายนี้ก็ทุกข์ใจนี้ก็เป็นตัวทุกข์ถ้าเห็นถึงขนาดใจเป็นตัวทุกข์นะอันนี้จะสิ้นวัฏฏะแล้วจะหมดความหมุนวนของวัฏฏะแล้วนี่ก่อนที่เราจะมาถึงจุดนี้ได้นะเราก็มาภาวนามาหัดปฏิบัติก่อนจะลงมือปฏิบัติขั้นแรกเลยตั้งใจรักษาศีล5ไว้ก่อนสำคัญมากคนรุ่นเราถือว่าศีลไม่ดีศีลเป็นเครื่องมือของคนอ่อนแอปลอบนะคนโง่ให้หลงเชื่อคนฉลาดก็หาผลประโยชน์โดยไม่ต้องคำนึงถึงศีลไปคิดอย่างนั้นนะพวกนี้ไม่รู้จักคุณค่าของศีลถ้าเรารู้จักคุณค่าของศีลเราจะรู้ว่าสำคัญมากเลยศีลเนี่ยนำความสุขมาให้ศีลเป็นต้นทางของพระนิพพานศีลจะนำให้ชีวิตเราพอเพียงอยู่ได้อย่างสบายไม่ลำบากศีลมีประโยชน์หลายอย่างศีลนำความสุขมาให้สังเกตดูนะด้วยสติด้วยปัญญาระหว่างคนมีศีลกับคนไม่มีศีลนะใครมันจะสุขกว่ากันระหว่างคนที่ทำร้ายคนอื่นนะกับคนที่เมตตาคนอื่นคนไหนจิตใจจะมีความสุขกว่ากันระหว่างคนที่คิดจะฉ้อโกงลักขโมยของคนอื่นกับคนที่กล้าเสียสละให้คนอื่นนะจิตใจของคนไหนจะดีจะมีความสุขกว่ากันคนที่ไม่หมกมุ่นในกามกับคนที่หมกมุ่นในกามคนไหนจิตใจจะมีความสุขมากกว่ากันคนโกหกหลอกลวงกับคนมีสัจจะอันไหนจิตใจจะมีความสุขกว่ากันนะคนขี้เหล้าเมายาติดยานะคนมีสติสัมปชัญญะอันไหนจะดีกว่ากันเนี่ยถ้าเรามองให้ถ่องแท้นะเราจะรู้ว่าศีลไม่ใช่เรื่องลำบากศีลไม่ใช่ถือให้ลำบากนะแต่ศีลถือให้สบายนะถ้าเรายังเห็นว่าการถือศีลเป็นเรื่องลำบากแสดงว่ายังถือศีลไม่เป็นนะถ้าถือศีลเป็นเนี่ยเราถือด้วยใจถ้าถือศีลไม่เป็นเราถือด้วยมือด้วยเท้าด้วยปากคอยควบคุมคอยบังคับไม่ให้ปากไปว่าเขาไม่ให้มือเท้าไปทำร้ายไปลักขโมยไปประพฤติผิดอะไรต่างๆถ้าศีลพัฒนาขึ้นมาเต็มรอบนะจะรักษาใจอันเดียวมีสติรักษาจิตเอาไว้กิเลสอะไรเกิดขึ้นที่จิตเรามีสติรู้ทันกิเลสอะไรเกิดขึ้นที่จิตมีสติรู้ทันกิเลสครอบงำจิตไม่ได้ศีลจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินะงั้นพวกเราพยายามรักษาศีลให้เป็นศีลไม่จําเป็นต้องไปขอจากคนอื่นศีลมันเป็นการตั้งใจของเราเองนะตั้งเจตนาของเราเองว่าเราจะไม่ทําผิดศีล5ข้อนะศีล5สําคัญที่สุดนะศีล8ศีล10ศีล227อะไรเนี่ยยังไงๆก็ทิ้งศีล5ไม่ได้หลวงปู่ดูลย์เคยว่าพระองค์นึงว่าหมดแต่ถือว่ามีศีล227ลืมถือศีล5ศีล5เนี่ยถ้ามีนะบรรลุมรรคผลได้นะถือศีล222ข้อละศีล5ไม่บรรลุหรอกงั้นศีลที่จะแตกหักกับกิเลสเนี่ยศีล5นี่แหละสำคัญมากเลยสัมมาวาจามก็ศีลข้อ4สัมมากัมมันตะก็ศีลข้อ1ข้อ2ข้อ3เนี่ยศีลข้อ5เป็นตัวกลางเนี่ยทำแล้วมีสติสัมปชัญญะเนี่ยตัวศีลที่สำคัญที่สุดนะศีล5นี่แหละพวกเราอย่างน้อยต้องรักษาไว้ให้ได้ตั้งใจอยู่ที่ความตั้งใจว่าเราจะไม่ทำผิดศีล5เมื่อตั้งใจแล้วเนี่ยเราคอยรู้ทันใจของเราใจเราอยากทำผิดศีล5เราคอยรู้ทันนะ ทำไมมันอยากทำผิดศีลห้าได้ก็เพราะราคะโทสะโมหะมันแทรกเพราะกิเลสมันแทรกเพราะมีราคะใช่ไหมมีความโลภขึ้นมามีความอยากขึ้นมาเนี่ยไปทำร้ายคนอื่นก็ได้นะอยากได้สมบัติของเขาไปทำร้ายเขาก็ได้นะไปรักเขาใช่ไหมก็ทำผิดศีลได้นะชอบเขาก็ไปปลิ้นปล้อนหลอกลวงรักเธอคนเดียวอะไรเนี่ยโกหกนะหรือรักเธอที่สุดในโลกนะนี่ก็โกหกทุกคนรักตัวเองมากที่สุดในโลกไม่มีรักเธอที่สุดในโลกนะเนี่ยพอมีราคานะทำผิดศีลได้ทุกข้อเลยนะมีราคาเพลิดเพลินสนุกสนานไปกินเหล้านะมีโทสะขึ้นมาก็ทำผิดศีลทั้ง5ข้อได้นะโทสะขึ้นมาก็ไปทำร้ายเขาได้นะไปแกล้งทำลายทรัพย์สินเขาก็ได้ไปแกล้งขโมยเขาก็ได้นะแกล้งผิดลูกผิดเมียเขาก็ได้นะแกล้งใส่ร้ายเขาก็ได้แกล้งชมเขาก็ได้นะวิธีทำร้ายคนนะใช้วิธีชมก็ได้นะผิดศีลข้อ4เหมือนกันนะเขาทำไม่ดีเราก็ชมว่าดีอย่างโน้นดีอย่างนี้นะหลอกให้เขาเลวลงเรื่อยๆนะทำร้ายเขานะก็เกลียดเขาก็แกล้งเขานะทำผิดได้ทุกข้อนะหรือโทสะอยู่ในจิตจิตใจเศร้าหมองไปกินเหล้าก็ได้กลุ้มใจก็กินเหล้าคนไทยดีใจก็กินเหล้าเสียใจก็กินเหล้านะมีราคะก็กินเหล้ามีโทสะก็กินเหล้านะมีกิเลสนะจะทำผิดศีล5ได้หมดเลยนะงั้นถ้าเรารู้ต้นต่อตรงนี้เรามีสติรู้ทันจิตใจของเราบ่อยๆกิเลสอะไรเกิดขึ้นรู้ทันใจกิเลสอะไรเกิดขึ้นรู้ทันใจนะใจมีราคะก็รู้ใจมีโทสะก็รู้ใจฟุ้งซ่านก็รู้ใจหดหู่ก็รู้รู้เรื่อยๆไปถ้าเรามีสติรู้ทันจิตใจอยู่สติจะทำหน้าที่คุ้มครองจิตหน้าที่ของสติคือคุ้มครองนะสติมีหน้าที่คุ้มครองจิตใจของเรานะมันมีลักษณะไปเป็นตัวไปรู้อารมณ์เป็นการไปรู้สภาวะต่างๆเนี่ยเป็นหน้าที่ของสตินะแต่เมื่อสติมันทำงานนะมันจะคุ้มครองรักษาใจของเราไม่ให้ตกต่ำทันทีที่มีสตินะอกุศลที่มีอยู่จะดับทันทีนะอกุศลใหม่จะไม่เกิดในขณะที่เรามีสติทันทีที่มีสติรู้เท่าทันจิตใจของเราอยู่เนี่ยกุศลที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดที่เกิดแล้วก็จะเกิดบ่อยๆขึ้นนะงั้นมีสตินี่แหละนะก็จะละอกุศลที่มีอยู่นะกั้นอกุศลใหม่ไม่ให้เกิดนะทำกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดทำกุศลที่เกิดแล้วให้เกิดมากขึ้นนะองค์ประกอบ4ประการนี้คือคำว่าวิริยะนั่นเองนะวิริยะคำว่าวิริยะมีความเพียรไม่ใช่เพียรถูลู่ถูกังนะแต่หมายถึงว่าเพียรอะไรเพียรละอกุศลที่กำลังมีอยู่เพียรปิดกั้นอกุศลใหม่ไม่ให้เกิดนะเพียรเจริญกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดเพียรเจริญกุศลที่เกิดแล้วให้มากขึ้นนี่เรียกว่าวิริยะนะถ้ามีสติก็จะมีวิริยะเกิดขึ้นนะต่อไป สมาธิปัญญาอะไรพวกนี้จะตามมาเป็นแถวเลยนะงั้นเราคอยมีสติรู้ทันจิตไปสติจะคุ้มครองจิตไม่ให้ตกไปสู่ที่ชั่วสตินั้นจะหนุนเสริมจิตให้ดีขึ้นดีขึ้นเมื่อเรามีสติรู้ทันกิเลสที่เกิดที่จิตกิเลสจะดับทันทีกิเลสจะครอบงำจิตไม่ได้เมื่อกิเลสครอบงำจิตไม่ได้คนเราจะไม่ทำผิดศีลเพราะคนทำผิดศีลเพราะกิเลสครอบงำจิตเนี่ยไปรู้หลักของการถือศีลให้ดีนะแล้วจะง่ายแล้วถือแล้วจะมีความสุขศีลนั้นถือแล้วมีความสุขมากนะไม่ใช่ถือแล้วลำบากถือแล้วลำบากนะเพราะถือไม่เป็นถือเป็นถือไม่ลำบากยิ่งถือยิ่งมีความสุขนะจะรักจะหวงแหนศีลมากเลยนะศีลเป็นต้นทางของพระนิพพานนะเพราะเรามีศีลแล้วเราจะได้สมาธิโดยง่ายนะจิตที่มีศีลคือมีความเป็นธรรมดาธรรมดานะพอมีศีลมันจะมีธรรมะเกิดขึ้นในใจหลายข้อนะอย่างเรามีศีลข้อหนึ่งเนี่ยธรรมะที่จะเกิดขึ้นมาคู่กับศีลข้อแรกเรื่องปานาติบาตนะคือความเมตตามจะเกิดขึ้นธรรมะที่เกิดคู่กับศีลข้อ2เรื่องลักทรัพย์นะก็คือเรื่องความใจกว้างของเราเรื่องจากคะเรื่องอะไรเนี่ยนะนอกจากไม่เอาของเขานะต่อไปอย่าพัฒนาถึงขั้นว่าให้ได้ด้วยนะให้ก็ให้เป็นลำดับนะให้เบื้องต้นนะเป็นบารมีศีลและบารมีเบื้องต้นให้วัตถุสิ่งของบารมีชั้นกลางนะก็ให้อวัยวะให้บริจาคเลือดอะไรอย่างนี้นะบารมีของศีลขั้นสูงคือกล้าสละชีวิตเพื่อธรรมะนะไม่ยอมผิดศีลนะมันจะค่อยแก่กล้าขึ้นเป็นลำดับ พอเรามีศีลนะใจเราจะมีความสุขมีความสงบง่ายในสมัยพุทธกาลนะมีพระองค์หนึ่งท่านบวชนะรุ่นเดียวกันนะเป็นพระอรหันต์ไปเป็นพระนาคาไปเป็นชั้นโน้นชั้นนี้ไปนะท่านไม่ได้อะไรเลยท่านเสียใจมากเลยวันหนึ่งเสียใจมากโทสะครอบงําจิตเศร้าหมองเอามีดโกนปาดคอตัวเองเลยนะระหว่างเอามีดโกนปาดคอตัวเองแล้วก็ยืนพิงต้นไม้หรือพิงกุฏิอะไรไม่รู้หลวงพ่ออ่านมานานจําไม่ได้นะยืนพิงอยู่ท่านก็นึกว่าเนี่ยบวชแล้วไม่ได้อะไรเลยเสร็จแล้วถ้าเกิดเฉลียวใจขึ้นมาก่อนจะตายนะก็เฉลียวใจขึ้นมาว่าตั้งแต่บวชมาเนี่ยตั้งใจรักษาศีลไม่เคยด่างพร้อยเลยพระพุทธเจ้าก็ไม่เคยติท่านว่าศีลไม่ดีนะพระอื่นๆก็ไม่เคยติท่านท่านก็ไม่เคยติตัวเองได้เลยว่าศีลด่างพร้อยพอท่านคิดถึงว่าศีลของท่านดีเท่านั้นใจของท่านสงบทันทีเลยมันเป็นศีลานุสตินะจิตจะได้สมาธิขึ้นมาทันทีพอท่านจิตได้สมาธิแล้วนะบารมีเก่าๆที่สะสมมามันให้ผลขึ้นมาแล้วอกุศลมันให้ผลนะต้องมาฆ่าตัวตายนะแต่ในขณะที่กําลังจะตายนะกุศลให้ผลขึ้นมาแล้วระลึกขึ้นได้มีสติขึ้นมารู้ว่าเรามีศีลดีจิตได้สมาธิขึ้นมามีสติมีสมาธิขึ้นมาเห็นร่างกายกําลังจะตายใจเป็นคนดูนะท่านบรรลุพระอรหันต์ในขณะที่ตายนะเนี่ยไม่มีอะไรอย่างอื่นเลยนะนั่งสมาธิอะไรก็ไม่เป็นนะนึกถึงว่าเรารักษาศีลได้ดีเท่านั้นจิตได้สมาธิขึ้นมาโดยง่ายถ้าไม่มีศีลเนี่ยไม่มีสมาธินะสมาธิจะเสื่อมเทวทัตเคยได้สมาธินะสมาธิอย่างดีเลยได้ถึงอภิญญานะแต่ในที่สุดศีลไม่ดีสมาธิเสื่อมเคยห่อได้ก็ต้องให้เขาหามมาเฝ้าพระพุทธเจ้านะเสื่อมเพราะฉะนั้นศีลเนี่ยเป็นต้นทางนะทำให้เราได้สมาธิโดยง่ายนะคนมีศีลใจมันจะสงบมันสงบง่ายคนไม่มีศีลใจมันฟุ้งซ่านนะโดยธรรมชาติเลยคนที่คิดทำร้ายคนอื่นใจฟุ้งซ่านคนคิดจะขโมยคนอื่นใจฟุ้งซ่านคนคิดจะประพฤติผิดในกามใจฟุ้งซ่านคนโกหกหลอกลวงใจฟุ้งซ่านคนขี้เหล้าเมายาใจฟุ้งซ่านนะถ้าเรามีศีลนะเรามีสติรักษาจิตเรื่อยกิเลสเกิดรู้ทันกิเลสเกิดรู้ทันเราได้ศีลได้ศีลแล้วเนี่ยแค่เรานึกถึงศีลที่เรารักษามาอย่างดีนะใจก็สงบแล้วใจมีความสุขแล้วนะเราจะได้สมาธิโดยง่ายถ้าศีลเสียเมื่อไหร่สมาธิเสียเลยสมาธิเสียเดินปัญญาไม่ได้นะนี่บทเรียนข้อแรกนะเรื่องการรักษาศีลมีสติรักษาจิตบทเรียนที่สองเป็นการฝึกจิตเรียนรู้เรื่องจิตชื่อว่าจิตสิกขานะจิตสิกขาเนี่ยเป็นการเรียนรู้เรื่องจิตถ้าเราเรียนรู้เรื่องจิตแล้วเราจะได้สมาธิสองชนิดนะสมาธิสองชนิดสมาธิมีสองชนิดสมาธิชนิดที่หนึ่งชื่ออารัมมณูปนิชฌานจิตเพ่งสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวสมาธิอันที่สองชื่อลักขณูปนิชฌานจิตตั้งมั่นนะเป็นกลางนะแล้วก็เห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปของนามเรียกลักขณูปนิชฌานจะเห็นลักษณะนะเห็นไตรลักษณ์นั่นเองสมาธิมีสองชนิดต้องเรียนนะโดยส่วนใหญ่แล้วที่คนทั้งหลายเขานั่งสมาธิกันนะเขานั่งสมาธิชนิดที่หนึ่งเท่านั้นเองน้อยคนเหลือเกินที่จะขึ้นสู่สมาธิชนิดที่สองนะเวลาไปนั่งปฏิบัตินะจิตก็ไหลไปเพ่งอยู่ในอารมณ์มันเดียวบ้างนะบางทีมันก็น้อมเข้าไปอย่างสบายก็เกิดฌานบางทีก็บังคับเอาไว้นะบังคับจิตให้อยู่กับอารมณ์มันเดียวเช่นบังคับให้อยู่กับลมหายใจบังคับให้อยู่กับพุทโธไม่เกิดฌานนะเกิดความเคร่งเครียดเพราะไม่มีความสบายจะได้ฌานได้สมาธิชนิดสงบเนี่ยจิตต้องมีความสุขถ้าจิตเคร่งเครียดไม่มีความสุขครั้งหนึ่งไปวัดครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่สมัยนั้นท่านดังมากเลยนะเข้าไปที่วัดตกกลางคืนนะเข้าไปภาวนากันที่โบสถ์ญาติโยมนะไปวัดท่านนะไปค้างที่วัดร่วมร้อยนะวันหนึ่งนะมีคนเข้าไปพักเยอะเลยกลางคืนไปนั่งภาวนากันที่โบสถ์โบสถ์ไม่ใหญ่นั่งไม่พอนะก็ออกมาอยู่รอบโบสถ์มาเดินจงกรมมานั่งสมาธิอะไรรอบเลยหลวงพ่อก็จะไปกับเขาบ้างธรรมดาชอบภาวนาคนเดียววันนั้นจะไปดูเขานะเข้าไปรอบโบสถ์ไม่เห็นคนภาวนาเห็นคนเยอะแยะเลยนะนั่งสมาธิอยู่เดินจงกรมอยู่ในใจมันก็บอกไม่มีคนภาวนานะไม่มีคนปฏิบัติแอบค่อยๆแทรกคนเข้าไปดูในโบสถ์นั่งสมาธิเยอะเลยในใจก็คิดขึ้นมาอีกไม่ได้ปฏิบัติทําไมไม่ปฏิบัติมีสองชนิดนะพวกหนึ่งนั่งแล้วเคลิ้มไปเคลิ้ม อีกพวกหนึ่งนะมันเครียดไปนะพวกหนึ่งก็เลื่อนไหลเรื่อยเจื่อยไปแล้วพวกหนึ่งก็ตึงเครียดเกินไปใจก็นึกปรามาสเขานะไม่มีนักปฏิบัติเลยไม่มีคนปฏิบัตินะถอยออกมาเลยไม่เอาหรอกไม่อยู่ด้วยหรอกเราไปพอหนังเราใต้ต้นไม้ดีกว่ารุ่งเช้าตามป้าคนหนึ่งเข้าไปป้านี้เป็นคนจัดดอกไม้ถวายหลวงปู่ตามป้าเข้าไปหลวงปู่เห็นหน้าเรานะยิ้มหลวงปู่องค์นี้ท่านจะยิ้มลูกเดียวนะยิ้มหวานเลยก็บอกวัดนี้เขาไม่ปฏิบัติกันแล้วล่ะเราคิดอยู่ที่โบสถ์นะเมื่อคืนเช้านี่โดนท่านจวกเลยนะไปยุ่งกับเขาทำไมอ่ะนะแล้วตัวเองเป็นนักปฏิบัติเหรอเที่ยวไปดูคนอื่นอ่ะนะไม่ได้ปฏิบัติเหมือนกันนะถ้าท่านสอกเขาให้วันนี้เขาไม่ปฏิบัติกันแล้วล่ะพูดยิ้มๆนะโอ้ยฟังแล้วสะเทือนเหมือนโลกกระเทือนเลยนะสมัยก่อนนะเข้าไปตามวัดครูบาอาจารย์นะหาคนซึ่งมีสมาธิที่ถูกต้องสักคนหนึ่งแต่ละวัดเนี่ยยากเหลือเกินที่จะมีนะอย่าว่าแต่โยมเลยพระยังไม่ค่อยจะมีเลยนะบางทีครูบาอาจารย์นะทำได้นะพระลองมาก็ไม่ค่อยจะมีหรอกนะส่วนใหญ่มันมีแต่สมาธิชนิดไปเพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวนิ่งๆนะสงบอยู่ในอารมณ์เดียวเห็นสีเห็นแสงเห็นโน้นเห็นนี่ออกไปก็มีนะบางทีก็เคลิ้มบางทีก็โลกธาตุดับไปเลยเหลือตัวรู้อยู่ตัวเดียวแล้วก็เด่นอยู่แค่นั้นนะไปไหนต่อไม่เป็นละนะส่วนใหญ่จะทําได้แค่นั้นนะนี่หลวงพ่อสอนเพื่อนๆตอนนั้นยังไม่ได้บวชนะสอนเพื่อนๆมันรู้สึกตัวเป็นจิตตั้งมั่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาจิตตื่นขึ้นมารู้สึกตัวเป็นภาวะที่จิตตื่นภาวะที่จิตอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยเป็นสภาวะของสมาธิอย่างที่สองนะสมาธิที่นั่งเคลิบเคลิ้มมันสมาธิฤาษีมีมาก่อนพุทธเจ้าแต่พุทธเจ้าไม่ปฏิเสธหรอกเพราะว่ามีประโยชน์มีประโยชน์เหมือนกันนะในแง่เอาไว้พักผ่อนถ้าจิตใจได้พักผ่อนเนี่ยมีเรี่ยวมีแรงเจริญปัญญาง่ายแต่ว่าเอาแต่พักผ่อนเนี่ยเจริญปัญญาไม่ได้เอาแต่นอนจะรวยไหมไม่ได้ทำมาหากินไม่รวยทำมาหากินแล้วไม่รู้จักพักผ่อนอยู่ไหวไหมไม่นานก็ตายใช่ไหมถ้าทำได้ทั้งสองอย่างนะถึงเวลาทำงานก็ทำงานถึงเวลาพักผ่อนก็พักผ่อนอันนี้จะดีถึงเวลาจะเดินปัญญาก็เดินปัญญาไปใช้สมาธิชนิดเดินปัญญาถึงเวลาพักผ่อนใช้สมาธิพักผ่อนเนี่ยทำได้อย่างนี้ได้ดีที่สุดเลยนะเพอร์เฟกต์ดีที่สุดถ้าพักผ่อนไม่เป็นนะจะเดินไปเรื่อยเดินปัญญารวดไปนะไปได้เหมือนกันแต่ไปได้แบบแห้งแล้งเรียกว่าสุขวิปัสสกะนะเป็นพระอรหันต์เหมือนกันนะแต่ก็จะไปด้วยความแห้งแล้งทุรกันดารนะถ้าทำฌานได้ก็พักเป็นระยะไปพักนะมีแรงออกมาเดินปัญญาต่อแต่ส่วนใหญ่เข้าพักแล้วไม่เดินปัญญาติดอยู่แค่นั้นนะคิดว่าทำสมาธิมากๆสงบมากๆนิ่งมากๆไม่คิดไม่นึกมากๆจะบรรลุพระอรหันต์ไม่บรรลุหรอกมันไม่ได้ไปเจริญปัญญานะหลุดพ้นได้ด้วยปัญญานะพระเจ้าบอกบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาวิธีฝึกสมาธิชนิดที่หนึ่งนะก็คือง่ายๆเลยมันชื่ออารมณูปนิชฌานมันเพ่งอารมณ์เราต้องรู้จักเลือกอารมณ์นะอารมณ์อะไรที่จิตเราไปอยู่แล้วมีความสุขเราก็นึกถึงอารมณ์นั้นบ่อยๆนะมีสติระลึกถึงอารมณ์นั้นบ่อยๆคนไหนพุทโธแล้วมีความสุขก็พุทโธไปคนไหนหายใจแล้วมีความสุขก็หายใจไปคนไหนดูท้องพองยุบแล้วมีความสุขก็ดูท้องพองยุบไปอะไรก็ได้นะสักอย่างหนึ่งที่ดูแล้วมีความสุขพอเราอยู่กับอารมณ์ที่มีความสุขเนี่ยจิตจะพอใจจิตจะไม่แสบสายไปหาอารมณ์อื่นการที่จิตของเราฟุ้งซ่านขาดสมาธินะเพราะจิตที่วิ่งหาความสุขวิ่งไปทางตาเพราะหวังว่าจะมีความสุขวิ่งไปทางหูไปฟังเสียงหวังว่าจะมีความสุขวิ่งไปทางจมูกทางลิ้นทางกายวิ่งไปคิดนึกทางใจหวังว่าจะมีความสุขทั้งนั้นเลยมันเที่ยวแสวงหาความสุขแต่มันหาความสุขจริงๆไม่ได้นะมันไม่อิ่มมันไม่เต็มนะไปดูหนังคิดว่ามีความสุขก็สุขแป๊บเดียวนะหมดความสุขแล้วเดี๋ยวต้องไปหาอะไรต่อเนี่ยเที่ยวหาไปเรื่อยๆนะจริงๆแล้วจิตที่ฟุ้งซ่านนะเพราะจิตมันหาความสุขถ้าเรารู้หลักตัวนี้นะเราหาอารมณ์ที่มีความสุขมาเป็นเหยื่อล่อนะคล้ายๆเอาเบ็ดเอาเหยื่อมาตกปลานะเหยื่อของเราก็คืออารมณ์ที่มีความสุขนะคอยมาตกปลาปลาก็คือจิตของเราเอาอาหารที่ปลาชอบมาปลาก็มากินเหยื่อนะจิตนี้ก็เหมือนกันเราอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขนะคิดถึงพุทโธแล้วมีความสุขเราพุทโธพุทโธพุทโธมีความสุขนะจิตจะสงบอยู่กับพุทโธไม่หนีไปที่อื่น นะเหมือนปลานะพอใจปลาก็จะมากินเหยื่อเองเราเอาเหยื่อไปหยอดนะลงน้ําไว้เห็นปลาอยู่โน่นเอาไม้ไปไล่ตีจะให้มันมากินเหยื่อมันจะกินไหมไม่กินหรอกมันจะหนีกระเจิงกระเจิงไปเลยงั้นเราหยิบยุ่งกับจิตอย่าไปบังคับจิตว่าจะต้องอยู่กับอารมณ์มันเดียวนะถ้าบังคับจิตว่าต้องอยู่กับพุทโธอย่าไปอยู่ไปที่อื่นนะจิตจะไม่สงบหรอกจิตจะหนีมันเหมือนกับปลาหยุดมาจะมากินเหยื่อเราเห็นมันไม่เข้าใกล้เอาไม้ไปไล่ตีข้างหลังมันนะตีหางมันจะให้มันมากินเหยื่อมันไม่กินหรอกมันหนีจิตนี้ก็เหมือนกันถ้าเราคิดว่าจะให้มันมาจับอารมณ์นิ่งๆสบายอยู่กับอารมณ์เดียวแล้วไปบังคับมันนะมันจะไม่สงบเลยต้องปล่อยมันตามธรรมชาติจะสงบก็ช่างจะไม่สงบก็ช่างฉันมีหน้าที่มีสติรู้อารมณ์กรรมฐานอันนี้ก็ทำของเราเรื่อยไปนะถึงเวลามันสงบเองเหมือนถึงเวลาปลามันมากินเหยื่อเองนะนี่พูดให้คนยโสธรฟังต้องเปรียบเทียบกับปลาบ้างอะไรบ้างนะเปรียบเทียบกับไอทีอะไรเดี๋ยวยังไม่เข้าใจง่ายเพราะเราอย่าไปบังคับจิตให้สงบนะทำกรรมฐานที่จิตมันพอใจแล้วจิตมันจะสงบเองนี่คือเคล็ดลับนะเคล็ดลับของการทำสมาธิชนิดสงบอยู่ในอารมณ์เดียวเรียกว่าอารัมณูปนิชฌานสมาธิอย่างที่สองชื่อลักขณูปนิชฌานเป็นสภาวะที่จิตตั้งมั่นและสงบในตัวเองนะแต่ว่าจุดหลักอยู่ที่ความตั้งมั่นตั้งมั่นคือไม่เคลื่อนไม่ไหลไปนะวิธีที่จะให้เกิดสมาธิชนิดที่ตั้งมั่นไม่เคลื่อนไม่ไหลเนี่ยง่ายๆนะใช้สตินี่แหละรู้ทันเวลาจิตเคลื่อนจิตเคลื่อนไปคิดรู้ทันจิตเคลื่อนไปดูรู้ทันจิตเคลื่อนไปเพ่งอารมณ์อะไรรู้ทันจิตเคลื่อนไปที่ไหนคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนบ่อยๆทันทีที่รู้ทันจิตที่เคลื่อนจิตจะไม่เคลื่อนนะจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติขึ้นมาเราจะได้สมาธิตัวนี้แล้วค่อยๆฝึกไปทีแรกตั้งแวบเดียวแล้วก็ไหลอีกเราก็รู้อีกว่าตั้งอีกแวบนึงต่อไปพอไหลแวบรู้สึกแวบรู้สึกแวบรู้สึกนะถ้าหัดใหม่ๆก็จะไหลแวบค่อยรู้สึกแวบนานแล้วค่อยรู้สึกนะหลงยาวยิ่งฝึกนะจะแวบรู้สึกแวบรู้สึกนะจิตกระดิกตัวคลิกคลิกคลิกคลิกเนี่ยเห็นเลยนะจิตได้ตั้งมั่นเป็นแค่คนดูมันจะมีความรู้สึกมันรู้ตัวอยู่ทั้งวันได้นะค่อยๆฝึกเอานะพอได้จิตที่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วมันถึงขั้นเดินปัญญานะเดี๋ยวค่อยลาดว่าต่อตอนนี้ไปกินข้าวก่อนนิมนต์เลยครับเชิญโยมไปทานข้าว